Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je 103. časť, dnes je 15. septembra a príjemné počúvanie vám želajú Osiris.
Čaute.
Joiner.
Čauko.
A ja som Martyr. Čaute. Tak poďme sa pozrieť na to, čo sa nám toho 15. septembra stalo v histórii.
No ja neviem, čo sa stalo, Martyr.
A nič sa nestalo. No dobre, no tak.
Je povedal Joiner, že si nič nemusím pripravovať dneska.
Jaj? Aha, dobre, OK. Ty alkoholik. Tak poďme na to sa teda pozrieť, čo sa stalo za minulý týždeň a pokiaľ viem, tak boli udelené nejaké Nobelové ceny, takzvané IG Nobelové ceny.
Áno, pre dlhých poslucháčov Pseudokastu asi nepoviem nič nové, ale IG Nobel sú ceny, ktoré sa udelujú za výskum, na ktorým sa najprv pousmejete a potom zamyslíte. Je to akási taká srandovná verzia ku Nobelovým cenám, áno. Takže tentokrát za archeológiu dostal jeden z vedcov, ktorý čiastočne, teda boli tam dva veci, ale iba jeden z nich to zjedol a nevieme, ktorý. No, jeden z vedcov čiastočne uveril nejakého piškota, je to nejaká piskota, teda je to nejaká myš. Prehltol tú myš bez toho, aby ju hrízol a potom počas nasledujúcich dní sledoval hovna na to, aby zistil, ktoré kosti ľudský tráviaci trakt dokázal stráviť a ktoré nie.
OMG.
Znie to možno, že ako nejaká veľká blbosť, ale títo dvaja boli v skutočnosti antropológovia a veľmi často napríklad na základe toho, že aké kozy sa nachádzali, sa usudzovalo niečo o danej kultúre v histórii. No a tu nám vlastne ukázali, že je až prekvapivé, ako náš tráviaci trakt dokáže kosti konkrétnej tejto myši spracovať. Hej.
Takže čo tam našiel? Aké exkrementy?
No pozerali sa vyložené na kosti, zistili napríklad, že spodná čelusť bola veľmi poškodená tým tráviacím traktom a do takého štádia, že by sa to neuchovalo na ďalšie roky. Hej, teda keby si sa pozeral na nejaké vykopávky, aby si videl, že tieto myši sú tam a chýba napríklad spodná čelusť, hej, tak predtým by si povedal možno, že no asi jedli tú myš bez spodnej čelusti, hej.
Jasné.
Alebo niečo. A že ju vyhodili alebo niečo. Ale tu na to vyzerá tak, že to vlastne spracuje ten ľudský organizmus. Dobre, ďalšia cena bola za biológiu a astronómiu. A to bolo o tom, čo sme už aj rozprávali, že hovni vlády sa orientujú pozeraním na mliečnú dráhu. A ďalšia cena bola za chémiu. To bolo za objav za biochemické procesy spôsobujúce plač pri šúpaní cibule sú ešte zložitejšie, ako sme si pôvodne mysleli. A aby bolo jasné, to nie je niečo vyložené nové. Je to výskum z roku 2002. Cenu za mier dostal Alexander Lukašenko, prezident Bieloruska, za to, že zakázal tlieskať vo verejných priestoroch. A takisto tú cenu za mier dostala aj polícia Bieloruska za to, že zatkli jednorukého za tlieskanie.
Oh, wow. A to ako tlieskal teda?
Asi ulice
si, alebo o čelo, alebo...
To nevieme. Vieme, ešte jedna spravička prišla z takého to podobného, podobnej veci tiež z Bieloruska, kde hluchonemý mal niečo skandovať a tiež bol odsudený, ale to nie je overené treťou stranou, takže...
Jak Severná Korea, Šuvix.
Za to cenu nemohli dostať. Medicína za skúmanie efektov opery na srdcové transplantáty v myšiach. A pre zaujímavosť poviem, že... Tie efekty opery na transplanty v myšiach, na srdcové transplantáty sú celkom fajné. Za pravdepodobnosť, za objav, že čím dlhšie krava leží, tým je väčšia šanca, že sa postaví. A na druhej strane, že ak krava stojí, tak nevieme jednoducho predpovedať, kedy si láhne.
Krásne.
Za fyziku.
Konečne to rozlúskli.
Fyzika za objav, že niektorí ľudia by boli fyzicky schopní prebehnúť po vodnej hladine v prípade, že tá vodná hladina aj s nimi by bola na mesiaci. Psychológia za potvrdenie experimentom, že ľudia, ktorí sú opití, si tiež myslia, že sú atraktívni. a za verejné zdravie. Techniky, za techniky, ktoré odporúčajú na pripojenie penisu po amputácii, tieto techniky ale nefungujú, ak vám penis napríklad čiastočne zjedla kačka.
Nie.
Áno. Ja dúfam, už sa stalo, počkaj, už sa stalo niekomu, že mu kačka zjedla penis.
Áno.
Fakt.
To na bol jeden prípad, kde ho amputovala žena kvôli neviem čomu, asi podvádza alebo niečo také. No a potom dala čas penisu zjesť. A teraz ja neviem, či to bola kačka alebo hus do frasa.
No to je jedno.
Takým to nenájdeš, sa nemôžeme pohnúť.
Ináč táto štúdia vlastne sa pozerala, bola robená v roku 1983 a pozerala sa na nejakú epidémiu amputácií penisov, ktorá v roku 1977 fičala kvôli tomu, že...
Bolo to v Južnej Amerike?
A nemám to tu napísané, asi nespomínam, že kde to bolo.
Ako to je jedno?
Zdá sa mi, že niekde v Indii, aha, alebo nejak, tak nie som si istý.
Tam by som to teda nečakal.
Neviem, prečo ma napadlo nejaké Argentína alebo Brazília.
Môže byť, že niečo také. Fakt neviem. A posledná cena bola za bezpečnostné inžinierstvo. A to bolo za systém, ktorý zhodí únosu lietadla cez padajúce dvere. A zabalí ho do nejakej krabice a potom tú krabicu zhodí s padákom na zem cez špeciálne pripravený otvor, ako keby na tom lietadle, ako keby hádzalo bombu, hej.
To niečo no ako tie trapdoor, hej, čo majú v tých zloduchovia v tých filmoch, že stlačíš gombík a už letí dole, hej.
Presne tak. A potom akože plán je taký, že dole by toho únoscu už čakala polícia. Takže to boli Ig Nobelové ceny všetky.
Celkom by ma zaujímalo, ako to spravia na medziatlantických letoch.
Neviem. Viem napríklad, že medzi ľudí, ktorí neprišli vlastne na udeľovanie Ig Nobelových cien, bol aj Alexander Lukašenko, ktorý neprišiel z neznámych dôvodov. Tuším sa ani neviadril, že prečo nie. A za bezpečnostné inžinierstvo, ten, ktorý vymyslel tie padajúce dvere vlastne tam so všetkým, tak ten neprišiel, pretože bol mŕtvý už.
O, čo sa mu stalo? Vypadol cez padajúce dvere?
Neviem, nepísali.
Hej, no, tak škoda. Dobre, tak ja mám takú serióznejšiu newsku teraz, aj keď samozrejme toto bol veľmi seriózny výskum, ale...
Je, akože niektoré výskumy z toho sú naozaj také, že sa na tom pousmeješ a potom zamyslíš, že to má zmysel.
No však hej, s tou cibulou to je v pohode, podľa mňa.
Aj
s tými myšami, áno.
Ja som si pozeral taký krátky výskum o... Robili ho ohľadom detskej leukémie a vlastne vedci pozorovali jednu rodinu, ktorá bola veľmi náchylná na leukémiu a zistili, že majú istú mutáciu. A potom si zobrali nejakú druhú rodinu z nejakej úplne inej nemocnice a taktiež zistili, že má rovnakú mutáciu a taktiež, že sú... Teda oni vedeli, že sú tiež náchylní na tú leukémiu, lebo sa často u nich vyskytovala, tak si pozreli to a čudy sa svete, mali tú istú mutáciu. No, potom spravili zo pár testov, nejakú sériu experimentov a tak ďalej a ukázalo sa, že tá mutácia vlastne modifikuje funkciu genu PAX5. A PAX5 je gen, ktorý reguluje aktivitu niektorých ostatných genov a hraje vlastne kľúčovú rolu pri tvorbe B buniek, čo je skupina bielých krviniek. No, a vlastne u všetkých vyšetrených pacientov zistili, že im chýba jedna z dvoch kopií toho genu PAX5 a nechávajúc tak v tele iba zmutovanú tú verziu tej PAX5-ky. No. A treba povedať, že toto je jedna z hlavných, teda usudzujú, že je to jedna z hlavných príčin tej zdedenej leukémie a vyskytuje sa u malých detí a tak ďalej. A tí doktori veria, že sa im na základe tohto podarí nájsť nejaká diagnostická metóda a pomôže sa v prevencii proti nej a že dosiahnu podobné výsledky, ako je to s tým génom BRCA2, ktorý sa testuje pri rakovine prsníka. Takže tak. A je to jeden z takých prvých zásadných objavov genetických vplyvov na rakovinu.
A dalo by sa to možno aj liečiť nejakým génovým, nejakou génovou liečbou?
hej, doplniť druhú dvojicu alebo či dve, no to proste to už je sci-fi na ďaleko ešte zatiaľ, ale v každom prípade...
Á, možno, že by niekto nesúhlasil.
Áno, pravda.
A napríklad by nesúhlasil aj taký Peter Celec, ktorý na TEDxe mal prednášku, že môžu nás liečiť GMO, ktorá je už teraz dostupná na TEDx stránke, takže ak chcete si pozrieť, tak si pozrite, je to celkom zaujímavé. Mm-hmm. A o TEDxe napíšem aj nejaký blog alebo niečo také.
Hej, a potom ešte mám takú krátku newsku, keďže osiedli si nič nepripravil ďalšiu, ale to veľmi, veľmi krátko. Voyager 1 znova opustil, opustil slnečnú sústavu.
Ale tentokrát už naozaj som počul.
A nie úplne ešte stále. Ale tam totiž to je problém, hej, nemáš, keď chceš opustiť miestnosť, tak sa proste rozbehneš a trafíš stenu a vieš, že si ju neopustil, lebo ťa tá stena odrazila naspäť a keď prebehneš cez dvere, tak vieš, že si vonku z miestnosti. Problém je, že napríklad keď opúšťame slnečnú sústavu, alebo napríklad opúšťame gravitačné pole Zeme, alebo Zem ako takú, tak sa vraví, že hranica vesmíru je od 100 km, ale to nie je preto, že tam už nie sú molekuly vzduchu alebo čo, ale proste 100 km bolo pekné číslo. A už je to dostatočne vysoké, aby tam bol pomerne riedky vzduch, hej, že už sa tam veľmi nenadýchneš a tak. No a problém je aj taký istý s našou slnečnou sústavou, lebo kde končí, hej, tak môžeme povedať, že naša slnečná sústava končí kdesi za Neptúnom, hej, lebo proste tam už nie sú žiadne ďalšie planéty. Pluto je to pazíčia planéta, to by mohla byť jedna hranica, ale to nie je úplne OK. Potom máme nejaké ďalšie hranice a máme tam tú heliopauzu, heliosféru a tak ďalej. No a ide o to, že vlastne Voyager sa už pred rokom aj niečo dostal do stavu, keď začal slabnúť slnečný vietor, teda plazma zo Slnka, ona má istú teplotu a tak ďalej, a začalo sa tam primiešavať a iná plazma, ktorá k nám prilieta z medzihviezdného priestoru. No ale tentokrát nabadali proste úplne šialený úbytok tej slnečnej plazmy a šialený nárast tej novej plazmy, vlastne, ktorá prichádza od iných hviezd, supernov a boh vie čoho všetkého, čo tam vonku ešte je, o čo možno ani nevieme. A takže vlastne vyšiel vonku, aspoň z tohto pohľadu, problém je, že tam bolo ešte jeden ukazovateľ, ktorý by sa mal zmeniť, a to je magnetické pole, hej, lebo naše Slnko má nejaké síločiary a tak ďalej, a vedci predpokladali, že teraz vonku by malo byť trošku pootočené oproti nám a tak ďalej, lenže im tam vyšlo niečo, na čo, ako sa vyjadrili na konferencii, nemajú absolútne žiadnu teóriu, že čo to tam vlastne dostali zamerania, takže... Takže šťastie je vonku a šťastie nie je ešte stále. Ale môžeme už predpokladať, že asi je.
Aj to je zbytočná otázka.
Asi, hej. Ale v každom prípade. No a ešte k tomuto, že Voyager ešte pobeží do roku 2020 so všetkými inštrumentami a potom budú už jeden po druhom odpájať, lebo bude dochádzať energia až na koniec 2025 by sa mal natrvalo odmlčať. Zatiaľ je taký plán, takže už sa to blíži.
No jo, pomaličky, jo. Ale isto.
Hej, a ešte jedna vec, že k najbližšej hviezde doletí za nejakých 40 000 rokov, 44 tisíc plus minus. Celkom nádejný projekt. Dlhá cesta, takže veľa šťastia.
Tak dlhá cesta prakticky nikde nedojde, hej. Lebo mnoho ľudí si myslí, že OK, akože toto pôjde tak ďalej a niekto to nájde, hej, to je aj zmysel tej zlatej platne, ktorá sa tam nachádza. Hej. Ale prakticky šanca, že to niekto nájde v obrovskom vesmíre, takú maličku somarinku, tak je prakticky nulová.
Počkaj, ja to vidím tak, že on zostrelí nejakú medzinárodnú stanicu nejaké mimozemskej aliancie a tí nám ho potom prídu vrátiť, že čo to tu nás bombardujete.
Aj zbombardujú nás naspäť, ne?
Hej.
No jo, to je celkom otázne, že keby sem prišli mimozemšťania, či by naozaj chceli prísť a nám ublížiť.
Však samozrejme, to bol len vtip.
Jo. Dobre, takže môžeme ísť na fakt a fikciu. Fakt a fikcia je vlastne nejaká súťaž naša, kde si pokladáme otázky a potom si povieme, že či je to fakt alebo fikcia, a tak vy pri počúvaní a takisto aj moji dva kolegovia môžu hádať, že či je to pravda alebo nie. Toto je trošku iná fakta fikcia, a to v tom, že pri mnohých výrokoch, ktorých som vybral, sa nedá celkom vybrať, či je to fakt alebo fikcia. A z toho vyplýva, že budem musieť hodnotiť svojich kolegov nejak ináč, ako podľa správnej odpovede. A pôvodne som plánoval, že urobím to znovu tak, že tá najlepšia odpoveď bude ohodnotená jedným bodom a vlastne tak budú môcť súťažiť, ale dneska ráno o druhej ma presvedčil jeden z kandidátov, že bude lepšie nejaké iné hodnotenie. A teda body bude dostávať za každú otázku ten, ktorý mi o druhej v noci nevykrikoval do mikrofónu tučko a nebudil ma. Takže sa necháme prekvapiť, ako to dopadne, kto vyhrá. Prvá otázka. Študentovi sa podarilo vedecky dokázať, že homosexualita je zlá. Martyr.
No, myslím, že sa mu to mohlo istým spôsobom podariť dokázať, nakoľko ona nie je zlá z morálneho hľadiska, ale z vedeckého hľadiska napríklad tí jedinci nie sú schopní sa ďalej reprodukovať a tak ďalej, takže z tohto pohľadu by sa to dalo odsúdiť, akože nie je úplne evolučne prospešná.
OK, takže hovoríš, že to je fakt. A ty, Osiris?
To mi príde tak, ako keby ten chlapík to chcel dokázať, že to škodí. Takže nejak to tam zaunačil, aby mu to tak správne vyšlo. Teda správne tak, ako si to želal, tak tiež poviem, že fakt.
OK, a keďže, ako som hovoril, tak sa nedá povedať celkom, či je fakt alebo fikciu, tak je to úplne jedno, čo ste povedali, alebo dostáva Martyr. Takže tu naurobil vlastne ten študent viacero pokusov, ktoré podľa neho ukazujú, že homosexualita nie len, že je zlá, ale aj neprirodzená a tak ďalej. Jeden experiment, ktorý urobil, je, že zobral magnet a priložil ku sebe severnú a južnú časť a priťahovali sa. A keď podložil severnú a severnú časť, tak sa odpudzovali, z čoho auto...
No kidding, toto je neveriteľné.
Z čoho bol automaticky samozrejme vyšlo, že homosexualita je zlá. Samozrejme, tu len neskončil a chcel pokračovať. Tak zistil, že takisto aj kladné jóny sa odpudzujú od kladných jónov, teda homosexualita je zlá a neprirodzená aj z pohľadu chémie.
Ďalej, tam je stále hlavne elektromagnetická sila, hej. Takže...
Kde sa chádza do detailov, hej? To nemôže viesť k ničomu dobrému. Toto sa stalo v Nigérii. Reportoval o tom jeden časopis, tajné noviny v Nigérii, kde je veľmi taká protihomosexuálna nálada, hlavne z nejakých náboženských dôvodov. A je tam aj nejaký taký zákon, ktorý momentálne sa bude ešte sprísňovať, kde za homosexualitu jednoducho môže ísť do väzenia a takisto môže ísť do väzenia, ak vieš o niekom, že je homosexuál a neudáš ho.
Oni tam majú čo nainštalované islam? Že oni tam majú nainštalovaný islam?
Akože z toho,
celkom dosť.
V Nigérii.
Áno, z toho, čo ja som čítal, toto bolo kresťanstvo. Je možné, že je tam aj islám alebo iné náboženstva, ktoré toto potlačajú, ale ja si pravdepodobnejšie, že sa dočítam o tom kresťanskom, vieš, keď čítam nejaké západné denníky. OK, takže 1-0 pre Martyra zatiaľ. Vidím, ako to bude pokračovať, to napínavé. QEG generátoru úspešne, teda QEG generátor bol úspešne crowdfunded a na stránke Indiegogo vyzbieral 13 000 eur na výrobu prototypu, čím opäť približil použitie týchto generátorov v domácnostiach. Osiris.
Neviem, čo je QEG generátor, ale čo ja viem, tak fakt.
OK, a čo si myslíš, čo by mohol byť ten QEG generátor?
Quantum Electric generátor.
OK. A čo si myslíš, čo robí?
Generuje kvantum.
OK, Martin?
No, ja tiež netuším, čo je QEG.
Chce si typnúť?
Nemám absolútne netušiaka, niečo štýla, že kvadraty environment generator.
OK.
A generuje štvorozmerný priestor.
Nice, nice.
A čo ja viem, ľudia sú schopní prispieť na kdečo, takže čo by to nemohol byť fakt.
OK, takže Osiris bol tento prípad je trošku bližšie, je to Quantum Energy generátor a robí vlastne to, že vyrába viacej energie ako spotrebováva, čím vlastne je
perpetuum
také
mobile.
Nejaké perpetuum mobile a je to niečo, čo sa samozrejme snažia energetické spoločnosti potlačiť, aby sa nedostal do domácnosti, aspoň to je názor ľudí, ktorí na toto prispeli. Tých 13 000 eur.
Je vidné, toto je neuveriteľné.
Ak si spomínaš, keď sme rozprávali o tom ECAT sa to volalo, yeah, ECAT, hej. No tak tam do toho išlo ešte viacej peniaze, ešte viacej ľudí. Bolo podľa môjho názoru oklamaných a jo.
Prečo oni nie sú oklamaní? Oni proste chcú podporovať takéto blbosti. Tam majú všetky dôkazy, že proste to nemôže fungovať. Ale oni to nevsadia na tie dôkazy, ale vsadia na svoju vieru, že proste energetické spoločnosti to pred nimi taja a nechcú, aby takéto niečo takto fundujú, proste takéto výskumy. Asi si jeden taký založím celkom, by sa mi zišiel.
Ale na YouTube videu jasne ukazovali, že to funguje. Tak ak už nevedíš YouTube videu...
Ako ten chlapík, čo zapojil predlžovačku samú do seba a potom... Ne? V tom štýle.
Niečo podobné, že to bolo zložitejšie a no jo, bolo by asi najdlhšie zaoberať sa týmito tu free energy prístrojmi, podľa ktorých každý vyrába energiu, ale napriek tomu to nikto nepoužíva doma z neznámych dôvodov, aj keď to teda tak strašne dobre funguje. A tu najvlastne zaplatili iba za výrobu toho prototypu a nejde
o
nič.
Koľko teda? 13 tisíc?
Áno.
Celkom slušné, za to by som si mohol kúpiť napríklad, čo ja viem, auto, bazén a tak. No, takže počuj, keďže už máme celkom dobré renome.
Tak ho ideme spáliť celé za 13 000 eur, áno?
Áno.
Okej, nie?
Do čerta. Môj biznis plán zase skrachoval, ne?
Jo, škoda. Takže bod opäť dostáva Martyr za to, že mi o druhej v noci to ma nebudil. Ale ty si o tom podporoval jednoducho. Že v tom boli obaja.
Však myslíš, že kto do nás dal jeho drinky? Jasné, že to bol Martyr.
Tak.
No, toto presne. Áno.
Dobre, tak Martyrovi berieme jeden bod.
Hej.
A už je iba 1-0 pre Martyra. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. 60% nárast arktického morského ľadu dokazuje, že s globálnym oteplovaním to nie je až také jasné. Martyr.
No a silne pochybujem, že to dokazuje. Otázne, či niekto tvrdí, že to dokazuje, alebo ako to bolo myslené.
Tento výrok je myslený tak, že to dokazuje.
Aha,
nie, že niekto je, tvrdí, nie je to názor. To. A prečo ne?
Alebo narast ľadu na Arktide nemá nič spoločné s globálnou teplotou. Ani, teda no, možno niečo má. Problém je, že ono sa tá vrstva ľadu presúva hore dole, kade tade. A nie je to len čiste od toho, či sa zem ochladzuje a otepluje.
OK, Osiris?
Ale to som dokonca niekde zachytil, myslím, že videl aj fotku. Ale v každom prípade si tiež nemyslím, že to niečo dokazuje, lebo jediné, čo to dokazuje, je, že možno bolo v Arktide chladnejšie ako inokedy. Ale stále je to len ako lokálne. Je tá globálna teplota asi bude narastať ďalej. Takže tiež poviem asi, že je to fikcia.
OK. tento 60% na nás je naozaj skutočný, nie je to nejaký fake alebo nejaký podvod. A ak by naozaj arktický morský ľad začal rásť, teda jeho objem alebo jeho množstvo, tak by to vlastne, nechcem povedať, že by to vyvrátilo globálne oteplovanie, ale určite by to mu to neprospelo kvôli tomu, že skoro všetky modely globálneho oteplovania predpovedajú to, že arktický morský ľad má ustupovať. Takže čo to má znamenať? A znamená to to, že v roku 2012 bolo rekordne málo morského ľadu a 60% nárast je síce nárast oproti minulému roku, ale keď si to pozrieš na grafe a pozrieš sa na celkový trend, tak ten trend je klesajúci. Samozrejme, že sú tam nejaké výkyvy, to znamená, že niektorý rok to bude trošku vyššie, niektorý rok to bude trošku nižšie. Ale celkový trend, keď si nakreslíš na grafe, tak ide dole jednoducho.
Jo.
To je ako keby si povedal, že neviem, že toto leto, napríklad toto leto bolo chladnejšie ako to leto minulý rok, hej? A tým pádom globálne oteplovanie neexistuje. Nie, musí sa pozrieť na nejaký dlhší časový úsek, aby si videl, že tam to vlastne smeruje. Nemôže na základe 2 rokov povedať, že OK, už to stúpa, hej, už sme hore, už sme za vodou. To je nezmysel, keď máš 2 body nejaké a na základe toho také dačo určuješ. A posledná, 4. vec je, návštevníkovi v Taipei Zoo sa podarilo prekonvertovať jedného z levov na kresťanstvo.
Mm-hmm. O tom to vôbec nepochybujem. To je určite fakt.
A čo si myslíš, ako sa to
podarilo? Ja si myslím, že mu veľa čítal z Biblie a nútil ho modliť sa predtým, ako zjedol nejakú antilopu. A možno tam mal iného leva, ktorý nechcel uveriť, tak ho tam ukrižoval na výstrahu.
OK, to je veľmi pekná teória. A ty, Martin?
Ešte ho pokrstil k tomu všetkému a ináč, hej, tiež si myslím, že je to totálny fakt.
OK, a máš podobnú teóriu, ako hovoril Osiris, áno?
Áno.
Tak,
ešte netreba zabudnúť na to, že potom toho druhého leva vlastne hodil do nejakého tohto hrobu a potom ho stáma člohol a teda, alebo vyšiel ako levý
z nich. Z kože a obliekol si tú srst a potom ich hodil vo vnútri.
Tak sa to presne stalo.
OK. Takže žiaľ, nemáte pravdu. Podarilo sa to tak, že jeden týpek tam skočil dole s Bibliou v ruke, teda tam ku levom a vykríkol: Ježiš ťa zachráni. A boli tam 2 levovia a jeden lev ho napadol, kvôli čomu musel byť hospitalizovaný a toho leva vlastne museli odohnať vodou a neviem, či bola svetená, ale išla zo veľkého šláfu, takže asi nie. A potom ich museli aj uspať, aby ho mohli vybrať staďal. Ale ten druhý lev ho nenapadol.
Aha, takže ten bol kresťan.
A preto z toho som usúdil vlastne, že ho prekonvertoval na kresťanstvo. Aj napriek tomu, že sa to nikde nepíše, takže tu nás ste to počuli prvý.
Máš dobrý úsudok, analytické schopnosti, neskutočnej úrovni.
Ďakujem. Ďakujem. OK, takže toto bolo tiež za 0 bodov a teda Martyr vyhráva 1-0 nad Osirisom a to hlavne z toho dôvodu, že som nevedel, že tiež chlastal s Osirisom a tento bod som mu dal predčasne. Takže sa ospravedlňujem.
Ale ja už som bol o 2. doma a spal hlavne.
A hlavne si nepozbudil kolega, aby mňa volal. OK. Takže to bolo všetko z fakta fikcie.
Paradička. Takže, jaj. No poďme na to. Minulý podcast.
Môžem urobiť intro?
Môžeš, kľudne.
OK, a veľmi často dostávame nejaké ponuky na to, že chcú si s nami vymeniť linky, hej? Na stránke. To znamená, že my dáme nejaký odkaz na ich stránku, oni dajú odkaz na našu stránku a predstava je taká, že potom v Google budeme na vyššej priečke, keďže na nás budú odkazovať viaceré stránky a budeme vyzerať dôležitejší. A väčšinou, teda zatiaľ všetky takéto tu veci sme ignorovali, aj teda hlavne som to ignoroval ako aj tomu, že dochádzalo aj na môj osobný e-mail, ale tentokrát to niekto si urobil takú námahu, že išiel na stránku, nebol to automatizovaný systém, pozrel si v kontaktoch a napísal vyložene nám, že si chce vymeniť stránku, teda odkaz, a tak som sa pozrel na to, že čo je to za stránka, ktorá si s nami chce vymeniť odkaz, a tak sme dorazili aj sem.
Hej, no a treba povedať, že táto téma možno bude obsahovať zo pár neslušných slov. A
to je škoda, ja by som bol celkom rád, keby napríklad ten dotyčný spisovateľ prišiel, hej, porozprávať o tom, alebo sa s tým o tom pobaviť s nami.
O tých somarinách, dobre, poďme na to. On má takú krásnu knížočku, a neviem, či to tu môžem spomenúť. V princípe nebudem hovoriť názov.
Môžeš.
Evolution Revolution je názov, a tam podľa neho teda dokazuje, že evolúcia nefunguje. A dokazuje to všelijakými možnými spôsobmi, a ja som sa rozhodol, že teda si to prejdem bodík za bodíkom a niečo o tom porozprávam. Takže začal tým, že evolúcia je slepá náhoda, a vie jedine to, že jedinec neprežil, ale nevie prečo, a potom, že nemá to ako opraviť a tak.
To je pravda.
Samozrejme, že je to pravda. Evolúcia nie je opravár do prdela, neviem, čo si myslel. A nefunguje takýmto spôsobom, že a teraz má niečo opravovať a že tá informácia o tom, prečo neprežil, sa má dostať ďalej. Ona funguje takým spôsobom, že proste keď neprežije, tak sa nerozmnoží a tá informácia nepôjde ďalej. To znamená, že ďalej pôjde tá informácia od tých jedincov, ktorí prežili. Že dobre ráno. A takže dôkaz hodnotný fekalí. A to sa veľmi, veľmi snažím. No. Ďalší z jeho mega dôkazov je, že evolúcia neprebieha, nie sú vidieť prechody u súčasných živočíchov, a čo je totálny blúd a bullshit, teda somarina, samozrejme, že je vidieť prechody, môžeme si napríklad pozrieť poletuchy, to sú také veveričky, ktoré majú blány krídla, plus minus krídla, na ktorých plachtia, možno časom budú lietať za nejakých 100 000 rokov, ale to nie je vôbec isté, nakoľko. Ale k tomuto argumentu sa dostaneme ešte neskôr. A taktiež máme nejaké tie lietajúce ryby a taktiež nejaké živočíchy typu, oni sa volajú morský perín, nenašiel som, ako sa volajú normálne. To sú také rybičky, ktoré majú na miesto predných plutiev nožičky a dokážu behať už po bahne vonku a pomerne dlho tam zotrvať a podobne. To je k tým neexistujúcim prechodovým článkom napríklad z ryby.
On, myslím si, že aby sme boli féroví, že on si skôr predstavuje, a on vlastne nehľada nejaký článok medzi rybami a vtákmi, ale podľa môjho chápania skôr hľadá, že keď napríklad my sme sa vyvinuli z opice, čo je ako jeho predstava, hej, tak prečo nie niečo medzi opicou a človekom, hej?
Hej, no, hej, tam zabudol postrehnúť taký fakt, že evolúcia nikdy netvrdila, že môžu existovať nejaké nefunkčné živočichy, že prežijú alebo čo. On tam má taký krásny obrázok, kde má polku kurčaťa a zbytok je, ja neviem, dák krokodil alebo
krokodil,
niečo.
Áno.
Hej, to, no, to fakt, evolúcia netvrdí, takéto somariny fakt vzniknúť nemôžu, akurát tak v jeho hlave pometenej. Proste to evolúcia tvrdí to, že každý z tých živočíchov, ktorý prežije, je svojím spôsobom funkčný. Proste dokáže sa normálne rozmnožovať, normálne papať, normálne vylučovať zvyšky potravy a tak. Takže
možno, že pointa je v tom, že keby existovalo niečo také ako polo krokodil, polo vták, tak pravdepodobne by tam ten obrazok bol iný. Ale pointa je v tom, že pravdepodobne by si tam dal iný obrazok, ktorý by mal hlavu, ja neviem, psa a telo, koňa, hej, alebo niečo také.
Hej, On taktiež ešte porovnáva tú evolúciu potom k stavbe domu, hej, že keď prejdeme sa po zemi, tam vidíme, že tu je rozostávaný dom, hej, tu sú základy vykopané, tu steny a tak ďalej. A prirovnal to, on to tam zobral také krásne, že si vezmeme vývojovú líniu orla a že by sme mali vidieť vlastne všetky štádia toho vývoja orla niekde teraz tu pobehovať na zemi. Tak, za prvé, evolúcia sa neznamená, že teraz sa niečo stále bude dookola vyvíjať k orlovi, to tak fakt nefunguje. Taktiež sa niečo nebude vyvíjať, proste opice sa nebudú vyvíjať v ľudí, nie, to nie je ich cieľ, oni sa vyvinú v niečo iné, pravdepodobne aj ľudia sa vyvinú v niečo iné.
V kurčatá, dúfam.
Tak podľa aktuálnych prieskumov inteligencie niektorých ľudí, tak asi hej. Jedno bunkovce naspäť.
A práve, že inteligencia rastie stále na svete. IQ, teda.
Hej, ale istá odnož ľudí, u ktorých klesá stále.
No, neviem.
No, potom tam...
V každom prípade, on si predstavuje tak jednoducho, že každý ten článok, ktorý sa vyvíja, vlastne ostane nažive, hej? To je vlastne jeho argument. Ale v reálii evolúcia funguje tak, že keď si napríklad niekde oddelený a povedzme, že vybuchne sopka, oddelí pevnil na dve časti. Na jednej časti východ budú diary žiť, ja neviem, nejaký orly a na druhej strane nejaký druhý orly. A nebudú vedieť to, ale preliesť to. Orlo není najlepší príklad, keď to vylieta.
Muflón.
Dobre, tak na jednej strane budú nejak, bude nejaký muflón a na druhej strane nejaký iný muflón. A na jednej strane ten muflón, jednoducho, tam sa budú hromadiť gény a mutácie, ktoré budú rozdielne od tej druhej strany. A keďže nebudú mať ku sebe prístup, tak postupne sa bude jedna populácia na jednej strane meniť. Čím ďalej, tým viacej. Až kým sa nevyvinie na niečo iné. Hej,
hej, a nestane sa to za piatok, ako si pán predstavuje.
Áno. Nebude to znamenať, že tam na tej strane polostrova budú žiť všetky odrody muflónov, hej, že OK, tomu sa narodil dlhšie uši, to neznamená, že ten, ktorý mal kratšie uši, tam stále ostane, hej.
Hej.
Keď bude geneticky výhodné, napríklad evolučne výhodné mať veľké uši, tak jednoducho tie uši budú rásť, hej.
Napríklad vidí lastovičky a krídla, nie? Teraz taký nedávny príklad, že sa im skracujú a dokážu rýchlejšie odštartovať a podobné veci.
Áno.
No a akože už tie lastovičky s dlhšími krídlami teda poväčšinou nie sú. Už sú len tie s tými kratšími.
To sa netýka takže len tých populácií napríklad pri diaľnici?
A asi hej, no dobre, tak ešte sú na Košiciach, ale proste v Amerike okolo tých diaľnic už nebudú, vieš. To je jedno. A
Pointa je v tom, že tam, kde sa tá populácia vyvíja, hej, tak tam neostanú všetky články, ktoré neostanú všetky nažive, tak poviem, hej. Pretože my, keď tam začneme hľadať, začneme robiť vykopávky, tak my budeme vidieť, odsledovať, že OK, tak to sa to vyvíjalo, hej. Čo je vlastne ako keby protiargument proti tomu jeho, že prečo ich nevidíme. My ich vidíme, ale sú mŕtve.
Hej, presne.
Sorry.
Je nám ľúto, že vymreli. A denne vymrie pomerne dosť druhov. No, potom má ďalší taký mega silný argument, že z jednoduchého nemôže vzniknúť zložité a nemôže to vzniknúť náhodou, čo je totálna blbosť. A za prvé to nie je úplná náhoda, hej, to nefunguje spôsobom, že hodím si kocky a sa mi z toho poskladá hrad. Ono to funguje trošilinku ináč, proste tá jedna kocka sa bude modifikovať dovtedy, až proste z nej vznikne nejaká väčšia kocka a podobne. A ohľadom toho, že či nemôže niečo vzniknúť z ničoho, na to tu máme úplne krásny experiment spravený na E. coli baktérii. A tam v skúmavkách mali nejakých 44 tisíc generácií a u nich sa vytvoril nový gen, ktorý dokáže spracovať citráty a v jednej z tých skúmavok, hej, čo ten vedec na to čumal, že wow. A potom sa snažili nejakú dokázať to, že čo sa vlastne stalo, tak oni za každým odoberali snamať nejakú vzorku a tu mrazili postupom a zistili, že okolo 30 tisícej generácie sa tam čosi zmenilo a potom sa tam ešte čosi ďalšie pridalo a potom ešte čosi, alebo len na dve zložky tam trebalo. V každom prípade tá jedna zložka sama o sebe nebola nejako prospešná, ale ani nejako škodlivá pre tú baktériu. A potom tam pribudla ďalšia, ktorá spolu s tou predchádzajúcou proste vytvorila to, že tá baktéria dokázala spracovať citráty. Takže, ja neviem, dôkaz porom?
Priznám sa, že... Takže ja som veľmi nečítal tú stránku, hlavne som si iba prezrel nejaké nápisy a trošku to preskenoval. Ale veril niečo také ako mikroevolúcia a makroevolúcia? Má tam nejaké také rozdelenie?
Nie, aspoň som tam nenašiel. On proste napadá, že evolúcia vôbec nemôže fungovať a že mutácie môžu vznikať len v rámci jedného druhu a nemôže sa to zmeniť na iný druh a podobne.
Mm-hmm. OK.
No, potom tam má ešte ďalší argument, taký veľmi silný, že evolucionisti tvrdia, že človek je na vrchole vývojového reťazca. Nie, netvrdia. Nikdy to netvrdili, to je jeho debilný vymysel. A samozrejme
myslím,
potom...
Myslím, že nie je ani jeho.
Možno nie je ani jeho, to je jedno, v každom prípade on ho prezentuje. A potom samozrejme voči nemu argumentuje, tak Strowman sa nadáva, teda mláti slameného strašiaka. A jeden zo základných logických chýb pri argumentácii, proste nedá sa zbytočne vyvraciať niečo, čo nikto netvrdí. Teda možno tak jeho spolu bojovníci za nerozmýšľame. No a potom máme ešte ďalší taký silný argument od neho, že medzi druhom kríženie nie je možné. A ja na to poviem tak, že takto ani druhý nevznikali. To nie je tak, že príde proste tiger a natrčká antilopu a potom vznikne polo tiger antilopa, čo je jeho predstava.
Ten musí naštevať zvláštne stránky.
A ako ja neviem, skade proste čerpal takéto vedomosti. A v každom prípade a evolúcia, ako žene spomenú, vzniká hlavne geografickým oddelením. A postupne sa tie generácie mutáciami líšia až na toľko, že sa nebudú navzájom môcť spáriť. Respektíve, aj keď sa spária, tak nespravia nových potomkov a nebudú môcť mať potomkov alebo podobne. A krásny experiment na to bol s našimi už obľúbenými ovocnými muškami, teda octomilkami po nás, po našom. A chlapík spravil proste im dve klietky, nejaké, z ktorých nemohli odletieť. V jedných mali boli krmené škrobom a v druhej klietke cukrom po neviem koľkých generáciách, som si nezapísal čísielko. A jednak sa zmenila u jednej generácii farba tých octomiliek a taktiež bola silná preferencia v párovaní si s partnerov, keď proste ich potom spojil naspäť, tak bolo to za pomerne krátku dobu. Ešte občas sa stalo, že proste škrobová octomilka si to rozdala s cukrovou octomilkou, ale to bol úplne mizivý pomer oproti tomu, ako si to škrobové rozdávali so škrobovými a cukrové s cukrovými. A to bolo na pomerne krátku dobu a no. Takže asi tak. Potom mal ďalší mega silný argument, že sa našli od tlačky človeka a dinosaura hneď vedľa seba na rovnakom podloží. A nie, nenašli sa. To si vymysleli kreacionisti. Ide o rieku Plauxi, či ako sa volá, a tam sa našli nejaké stopy, ktoré boli na 100-krát dokázané archeológmi, že to nie sú ľudské stopy, sú to dinosaurie stopy, len kreacionisti si povedali, že to musia byť ľudské, lebo oni ich tam chcú vidieť. A to, že tam kreacionista vidí ľudskú stopu, je asi také isté, ako keď konšpirátor vidí na Marse mŕtvú veveričku, či čo to tam videli na tých fotkách. No a ešte k tomu sa dá podotknúť, že aj keby tam boli ľudské stopy, tak to vôbec nevyvráca evolučnú teóriu.
Problém je aj v tom, že povedzme, že by sme prišli na to, že je to áno, je to z toho istého časového obdobia, aj ľudské stopy, aj dinosaurie stopy, povedzme, že by sme jednoznačne dokázali, že jedni sú ľudské a druhé sú dinosaurie. Naďalej by to bola iba anomália kvôli tomu, že pre evolučnú teóriu vlastne hovorí tak veľa faktov, že jedna anomália, hej, môže ostať nevysvetlená, bež povieme, že absolútne netušíme, čo to vie, hej, nechápeme. Ale všetko ostatné nám sedí, tak vieš, no, oslabuje to tu, oslabilo by to evolučnú teóriu. Ale nevyvrátilo, ubijú to.
Hej, no. A potom má ešte kopec takých zaujímavých dôkazov. A napríklad, že všetko je dokonalé, že človek je dokonalý výtvor a tak ďalej. Tak ja neviem, tí ľudia, ktorí sa udusili počas toho, ako jedli, by mohli protestovať, že to je dobrý dizajn, ako umiestniť dýchaciu trubicu hneď rovno tam proste do jedného otvoru aj dýchať, aj jesť. Že
takisto
aj...
oči máme naopak, nie? A také
hej, veci. Proste delfíny to majú lepšie vyriešené. Máme blind spot v oku, lebo proste nejaký hlupák, čo to dizajnoval, proste to poskladal naopak, než by mal. Teda než by normálny inžinier to spravil, tak ale nemôžeme čakať od neexistujúcej bytosti, že to spraví dokonalo. A ja neviem, proste že všetko má len tie súčasti, ktoré potrebuje a tak ďalej a podobné veci, no nie, nemá. Viď taktiež, že človek je dokonalý výtvor, no nie, nie je napríklad ten sval, ktorý už polka ľudí nemá,
lebo črevo.
Ho nebolo treba. A slepé črevo, áno, a ako príkladov by sa dalo nájsť milión, ale...
Myslím, že slepé črevo nie je najlepší
prečo?
Príklad.
Ja,
ale...
Má nejakú pretože, funkciu stále ešte.
Hej, má nejakú funkciu počas detstva, tuším. Aspoň tak sa domnievajú. Hej, myslím, že to nie je celkom isté. Ale sú tam nejaké veci, ktoré ukazujú na to, že tam sa trénuje imunitný systém počas detstva. Ako keby.
Takže, ale k tomuto dokonalosti sa dá asi toľko podať, že nie sme dokonalí. A potom tam...
Nie sme, keď už si napríklad zoberieš len to, že hociaký šimpanz ťa pretlačí, hociaký šimpanz je o mnoho silnejší ako ty, a, tak to vlastne ukazuje na to, že počkať to asi nie je celkom dokonalé, nie? Keď by sme mohli vyvinúť lepšiu silu, keby sme mali lepšiu páku na svaloch, ako máme.
Počkaj, šimpanzi nie sú tie malé roztomilé opičky?
No, tak nie úplne malé, ale...
Hej, ktoré ti hej, otrhnú to... hlavu, keď...
To nie sú orangutány, čo ti otrhnú hlavu.
Aj orangután ti určite otrhne hlavu, ale taký šimpanz má napríklad tiež oveľa väčšiu silu ako ty. Neviem, že chodíš do fitka, že chceš byť silný, ale... Taký netrenovaný
šimpanz. Si pletiem z inou opičku.
Áno.
Z toho, čo by ti sedí ukázal. Na pleci pokojne.
Ja aj tak, to je tá úplne drobulinka. Šimpanz je trošku väčší.
Šimpanz je trošku väčší. Ako nejaké no. 5-ročné, 6-ročné dieťa napríklad. Veľkosťou. No a silu to má väčšiu ako ty. Sorry.
No. Potom tam argumentuje ešte takým niečím, že vlastne DNA je program a že to je jasné, že to musel niekto proste stvoriť, lebo však keď si pozrieme počítačové programy, tak prirovnávať biológiu k umelému programu je fakt akože úplne na mieste. Ja keď nedám počítačové...
V jeho hlave je, pretože on si predstavuje, že jedno aj druhé bolo vytvorené dizajnerom.
Tak môžeme napríklad vidieť teraz, čo som rozprával hneď v dnešnej správe o tej mutácii, ktorá síce škodí tým ľuďom, majú šancu dostať leukémiu, ale napriek tomu fungujú. Ja keď vyhodím z programu nejakú funkciu a nedám blkočiarku, tak mi ani neprebehne kompilácia a v živote to sa ani nespustí. Takže...
OK.
A čo si myslím, že nie je úplne validný argument z jeho strany. Potom tam argumentuje druhým termodynamickým zákonom. Alebo prvý.
Ktorý vlastne aj... No, hovor.
No a čo on to prirovnáva, že proste nemôže vzniknúť informácia z ničoho, hej. Že proste stále tam potrebuješ dodať energiu a tak ďalej.
Už niekedy počulo slnku.
A to... Tam on zachádza až pomaly k Big Bangu, vieš, takže že skade sa vzala tá energia a tak ďalej. No. Takže tam myslím, že môžeme s kľudným svedomím povedať, že nevieme, ale to evolúcia ani nerieši. A potom tam argumentuje ešte dokonca aj Einsteinom, že aj samotný Einstein veril, že za tým musí byť stvoriteľ, čo je hovadina na 25. Takže ja spravím voľný preklad z citácie Alberta Einsteina a k jeho výrokom o tom, že je veriaci. Samozrejme, že to bola lož, čo čítate o mojich náboženských presvedčeniach. lož, ktorá bola systematicky opakovaná. Ja neverím v žiadného osobného boha, nikdy som to nepopieral, naopak vyjadril som sa jasne. Ak môžeme niečo vo mne nazvať náboženským, potom je to neustály obdiv nad štruktúrou sveta, potiaľ, pokiaľ ju naša veda dokáže odhaľovať. Takže to, že si nejaký kreacionistický kusnem si do jazyka, bere do úst Einsteina ako veriaceho v nezmyslí, je už úplne vrchol všetkého. A neviem, ešte možno tam mal kopec ďalších argumentov, ktoré asi tu už nestihnem teraz prebrať.
Point je v tom, že toto vlastne nie sú nejaké jeho nové argumenty. To sú argumenty, ktoré sa objavujú v kreacionizme už veľmi dlho a veľa z nich je vlastne vyvrátených alebo ani nie, že vyvrátených, ale ukázaných, že prečo sú nesprávne. Ale napriek tomu nejak tie argumenty sa naďalej opakujú presne, ako je to s tým Einsteinom. Hej? To je vec, ktorá sa veľmi často opakuje. Že aha, Einstein veril Boha. Čo je poprvé zlý argument, lebo na tom vôbec nezáleží, či veril Boha alebo nie. Rozprávame sa o evolúcii a rozprávame sa o tej teórii. Je vôbec akože je jedno, že či Boh existuje alebo nie. A takisto je jedno, že či niekto veril Boha alebo nie. To, že vieš, čo by sa stalo, keby Einstein naozaj veril Boha? Bol by ten argument odrazu silný, aby si si povedal, že aha, fakt, evolúcia je fakt somarina, hej? Tak, ja neviem, ako si to, aká je tam akože tá predstava. Ale celkovo toto je vlastne opakovanie veci, ktoré už boli vyvrátené. A toto nie je nejaký nový výmysel tohto Petra Michalíka, ale je to len opakovanie. Čo podľa mňa ukazuje to, že keď si urobil, ak si urobil námahu, aby si preštudoval veci, o ktorých v konečnom dôsledku napísal tú knihu, tak si myslím, že to štúdium tých vecí prebiehalo iba na kreacionistických stránkach a myslím si, že nezavítal ani na Wikipédiu alebo niečo také, aby sa pozrel. Že...
Určite nie. Nehovoriac o tom ešte, že to je jeden z ľudí, ktorí vlastne propagujú, aby sa teda nevyučovala evolučná teória v školách a podložujú neexistujúcimi argumentami, hej, celú tú jeho kampaň. Proste je totálne celé zle.
Hej, akože poďme tak v tom, že keby každý zo svojich argumentov, neviem, či v slovenčine nájde nejakú odpoveď, ale tú svoju knihu má napísanú aj v angličtine, tuším, nie?
Áno, v angličtine a ešte neviem v koľkých ďalších jazykoch.
OK, tak ak by si v angličtine dal vyhľadávať ten svoj argument, tak na Google veľmi spoľahlivo nájde odpovede na jeho otázky, ktoré si pokladá, hej?
Hej, a ktoré si vysvetľuje úplne úžasným spôsobom priam. Ja mňa nenapadlo, ale nemôžem kvôli a copyrightom tu autorským právam to pustiť, ale keď som si to tak študoval, on potom sa tam neskôr odkazuje, že ako sme si na začiatku dokázali, tak od Slobodnej Európy ma napadlo, že analýza dokázala hovno, pane.
Jednoducho on nerozumie evolučnej teórii, ktorú sa snaží vyvrátiť. To je ten základný problém. Rozumie zle jej procesom a zle si to predstavuje. Preto je tam ten klasický argument, že je veľmi známe, že keď priletí nejaký hurikán na stavenisko alebo na šrotovisko, tak nevidíme, že by z toho poskladal nový Boeing, hej?
Hej, hej. On tam má aj také potom ešte argumenty, čo som tu ani poriadne nespomínal, je, že si spravil generátor náhodných čísel nejakých, že sa mu menia farby, neviem, má tam obrázok, dajme tomu 640 na 480 zmenšený, tam sa mu náhodne prehadzujú pixely a že raz za čas by sa tam mal objaviť obraz nejaký pekný. Čo, áno, šanca na to je, ale aká. A evolúcia takto nefunguje, že proste niekto vezme 3000 kociek.
3000 kockami naraz.
Hej.
Evolúcia funguje
vlastne,
tak, že...
Neviem, ako hádže 3000 kocky naraz, povedme, že... ale tie, čo pristanú dobre, tak tie by tam nechal a už hádže len z 2500 potom.
Áno. Presne. Ale on má znovu predstavu, že evolúcia smeruje ku jednému bodu.
No, proste...
že evolúcia smeruje ku človeku, vieš?
Presne. Čo on to pokladá, že my sme nejaký vrchol tvorstva a potom to tam zároveň sám sebe aj vyvracia, hej, lebo že máme menej tých chromozómov a genetické informácie, než majú niektoré iné živočichy, ale však to není vrcholom. Proste jednak nie sme vrcholom a proste.
A dokonca nám ešte
sme budem. Slabšie ako šimpanzi. Áno.
Máme horšie oči trápi, ako chobotnice napríklad. Hej. Oni nemajú ten slepý.
No a tieto, čo sú, jak sa volajú?
Proste, áno. Máme horšie dýchania ako delfíny. Náš imunitný systém má niekedy také chyby. Ja mám alergiu napríklad, akože well done designer, by som ti rozkopal riť, keby že ťa stretnem najradšej.
Tieto, čo sú tie mantis, shrimp, bojovať, čo vidia oveľa viac farieb ako my.
Hej, hej. No a samozrejme, on tam ešte argumentuje, na to som úplne zabudol, že naše okolí dokonale, že vidí proste v takomto farebnom spektre a že to je to najkrajšie farebné spektrum. No tak keď si niekto pozrie, čo vidí naše okno na okno na vesmírnej oblohe a potom si pozrie záznamy z infračerveného, ultrafialového spektra a tak ďalej a z toho poskladané obrázky, tak silne pochybujem, že ten náš pohľad je najkrajší. Teda aspoň neviem, ja mám taký pocit z toho.
Hm, asi tak.
Nehovoriac o tom, že je úplne nepraktický, hej, v noci proste nevidíme. Sú živočichy, ktoré vidia v infra, vidia aj v noci a proste, no. Základ argumentovať vecami, ktorými, o ktorých sa nerozumiem ani prd. A to mi netrvalo ani dlho všetky tie jeho bludy proste prejsť a vyvracať. Čak to bolo, ja neviem, no dobre, možno hodinku, dve.
Aj no. Prvé môže byť aj v tom, že Google vyhadzuje odkazy, na ktoré sú na teba špecifické. Vieš, on keď to možnosť dala vyhľadávať, tak vyloženie to hádzalo na kreacionistické stránky a také.
Nie, lebo práve toto som mal problém, že ja som musel tam stále dodávať debunked, hoax, myth a podobne a rational explanation a podobné veci, aby som sa dostal k tým normálnym, ináč dosť vysoko sú tieto kreacionistické bludy.
Áno?
Mm-hmm. Čo má
treba dosť napísať do Google.
Tak v každom prípade, akože takáto štúdia, keď píšeš nejakú knihu, tak ja nehovorím, že teraz musíš byť nejaký strašný biológ alebo niečo. To vôbec o to nejde, ale mal by si niečo vedieť o pozadí tej veci, o ktorej rozprávaš a to si myslím, že to by mal byť aspoň základ prečítať si nejakú Wikipédiu alebo keď nedôveruješ Wikipédiu, tak Encyklopédiu Britanniku alebo niečo a prešudovať si, aspoň si prečítať stránku Evolúcia, hej. Myslím si, že aspoň toľko by tam malo byť námahy dané.
Hej, nehovoriac o tom, že keď píše niekto už nejaké výroky, tak by mohol napísať, teda aspoň sa pozrieť, aké sú, či už nie sú existujúce protiargumenty na to a či nie sú napríklad validnejšie. A keď tvrdím, že niekto niečo povedal, tak overiť si, či to naozaj povedal, by tiež bolo celkom na mieste.
Len, vieš, to by si zase musel dať vyhľadať Albert Einstein a prečítať si niečo o ňom. A na rozdiel od toho si prečítať, že Einstein believed in God, hej? A kliknú na prvú linku a tam to bude napísané, že áno, veril Boha. OK, good enough for me.
Hej, no, pravda.
Tak to nie je tak, ako by sa mali naozaj veci
ano, a
podľa mňa robiť.
Od toho je tu skepticizmus, ktorý nás učí, že overovať si informácie z rôznych zdrojov, porovnávať nejakú kredibilitu, či majú tie zdroje a podobne. A treba povedať, že tento zdroj je úplná žumpa.
Takže nemeníme linky.
Jeho výtvor.
To ešte neviem. To som sa nerozhodol. Na jednej strane, akože keď som na tým tak uvažoval, tak ja si myslím, že keby sme my odkazovali na jeho stránku, tak nám by to neuškodilo. Pretože si myslím, že naši poslucháči by neboli veľmi ovplyvnení jeho argumentami. Na druhej strane si myslím, že možno niekto z jeho stránky, ktorý by klikol na nás a začal by počúvať pseudokast, tak by mohol byť viac ovplyvnený nami. Ale aj napriek tomu Ja nevidím, ja neviem. Akože toto vymenianie odkazov mi príde celé také trápne. Keď mi niekto napíše, že poď si vymeniť so mňou odkaz. Je iné, keď dám sám niekde odkaz, že OK, toto je vec, ktorá sa mi páči. To je trošku iné, ako kvôli nejakému Google rankingu si vymenia odkazy. To
Circle jerk.
Také. Nie. Hej. Nejaké také účelové a ten účel samotný sa mi nepáči.
Jo, je to trošku smutné celé. Takže asi tak.
Takže milý Peter Michalík, ak toto počúvaš, tak asi si nebudeme meniť linky.
Asi nie. A stalo ma strašne veľmi veľa na marhy, aby som
ako zvyčajne.
Nejak taký.
Ako normálne. Hej,
hej, tak.
Takže toto je koniec pseudokastu číslo 103. A sme radi, že ste to vydržali až do konca, aj napriek tomu, že Martin nenadával. A ďalšia časť vyjde opäť v nedeľu 22. septembra 2013. Téma bude mať Osiris a...
Neviem ešte, čo bude mať.
Nejako.
Asi niečo okay. Od poslucháčov, čo nám poslali podnety.
Mm-hmm. OK. Tak zatiaľ do počutia. Čauko.
Čaute. Čaute.